rūkas. Tirštas rūkas. Kiekvieną dieną nieko kito išskyraus rūko. Naktį ir dieną tas pats rūkas. Nieko nebeįmanoma matyti, išskyrus tą rūką. Ir kiekviena diena, kuri ateis, ji niekada nesiskirs nuo tos dienos, kuri buvo. Niekas nesikeis. Visada bus tas pats tirštas, sunkus rūkas. Ir labai sunku ir baisu gyventi, žinant, kad niekas nepasikeis. Niekada negalėsi matyti savo artimuosius. Niekada nepamatysi, kaip saulė nusileidžia arba kaip ji atsistojo. Visos pasaulio grožės apeis tavęs, nes tu negalėsi ir nesugebėsi ir nesugebė matyti šio grožio spalvos. Tai yra baisu. Visos gyvenimo džiaugsmas aplamai yra tau svetimas. Vietoj džiaugsmo ir vilties yra kažkokia našta ir slėgis. Tai yra našta, kurią galbūt tu nepriėmėjęs savarankiškai ir asmeniškai neplanavai, bet jie atsirado pas tave ir jie yra tavo. Ir tu nešėjai iki galo, iki paskutinių savo kvėptelių, iki paskutinių savo plakimo širdies. Tai yra baisu taip gyventi. Tu girdi, kaip žmonės aplink džiaugiasi, juokiasi, bet tai ant tiek tau svetima, nes tu niekada negali džiaugtis. Tau piktina, tau erzina kiti žmonės dėl to, kad jie patiria tai, kad tu negali patirti. Tai iš tikrųjų erzina. Ir klausimą, kurį galiausiai tu užduodi savo, kam aš gyvenu ir kam gyventi tokį gyvenimą, jeigu niekada nepasikeis mano gyvenimas. Jeigu rūkas, kurį aš gyvenu rūke, niekada jis nedings. Tai matot, draugai, mes gyvenam dėl to, kad turime vilties ir turime tikėjimo, kad kažkas pasikeis į gerą. Ir aš manau, jeigu žmogus, kuris neturi tikėjimo ir gyvena baisų gyvenimą, yra be galo sunku. Mes turim kažkokį bent džiaugsmą, mes turim galbūt hobį, mes turim ambicijų, planų. Bet ką daryti, kai to nėra? Dėl to, kad tai tiesiog nebirealu ir nebeįmanoma. Kas bus, jeigu žmogus netikės į geresnį rytojaus? Kas bus širdy? Kas bus širdy, jeigu tu žinai, kad tu atsikelsi rytoj ir rytojaus diena bus visiškai tokia pat kaip ir šiandien? Rūke, migloj. Poryt bus tas pats. Kita savaitė bus tas pats. Po metus bus tas pats. Iki pat gyvenimo pabaigos tavo diena nesikeis. Yra baisus. Baisus toks gyvenimas. Aišku, žmogus gali adaptuotis. Mes taip sukurti, kad mes kažkaip bandom prisitaikyti prie sąlygų, prie savo širdies kartais ir kitumo. Mes prisitaikom. Pavyzdžiui, žmogus gyvenantis su savo teisumu, kuris jaučia, kad jis yra teisus visose atvejuose, jis prisitaiko prie to, nepaisant to, kad jis neturi draugų, pažįstamų, artimųjų, visi nusisuka nuo jo, bet jis prisitaiko taip kažkaip gyventi. Jis gyvena, nors ir koks tai bebūtų gyvenimas. Žmogus, kuris gyvena su aukos sindromu arba mano, kad jis yra nelaimingas šiame gyvenime ir visi turi jį gailėtis, jis prisitaiko prie šito sindromo, jis gyvena su savo tokiamis mintimis, nors jį nieks nemyli. Ir jis nesugeba nieko pamilėti, bet jis vis tiek prisitaiko prie tokio gyvenimo ir kažkaip gyveno. Matote, žmogus prisitaiko ir susitaiko su savo padėtim labai dažnai. Koks be būtų rūkas, kokia be būtų beprasmybė šiame gyvenime, jis vis tiek stengiasi prisitaikyti. Jis prisitaiko su savo pykčiu, jis prisitaiko su savo priklausomybėmis, jis prisitaiko prie savo, sakykime, grubumų, kietumų. Kaip bebūtų sunku, bet jis vis tiek gyvena. Ir klausimas, reikia užduoti tokį klausimą, o kam iš vis toks gyvenimas reikalingas? Kodėl aš turiu gyventi su našta gyvenime, kurią aš neėmiau savarankiškai? Kam taip gyventi? Pranašai dažnai užduodavo klausimą žydams, savo tautai, sako, kam jums gyventi taip ir mirti? Ar nieko geriau ateiti pas savo Dievą? Kam jūs gyvenote taip? Ir iš tikrųjų, ar ne geriau patirti tikrą laisvę, negu gyventi nelaisvėje? Aš noriu, draugai, šiandien atsiversti Morkaus Evangeliją 10 skyrių ir tenai pabūti. Tiesiog Morkaus Evangelijos 10 skyrių nuo 46 eilutės. Ten yra viena istorija. Ir ta istorija bus mūsų istorija, kurią aš noriu, nes Dievas įdėjo mano širdį su jumis ją panagrinėti. Nuo 46 eilutės iki galo aš paskaitysiu ir mes panagrinėsim ją. Jie atėjo į Jerichą, o iškeliaujantiems su mokiniais ir gausia minė iš Jericho, neregys Bartimėjus, Timėjaus sūnus, sėdėjo šalikėlėje elgedautamas. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti. Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Daugelis įdraudė, kad nutiltų. Bet jis dar grasiau šaukė, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė, pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį, sakydami, pasitikėk, kelkis, jis tave šaukia. Tas nusimetęs apsiaustą pašoko ir atėjo prie Jėzaus. Jėzus jo paklausė, ko nori, kad tau padaryčiau. Neregys atsakė, rabūnė, kad praregėčiau. Tada Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Jis to jau pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. Atsiprašau, tai yra neįtikėtino gylio istorija, kurioje galime pamatyti štai ką. Mes matom neregį. Ir neregys, kaip be būtų keista, žmogus, kuris gimė su tokio, su apribojimu tokiu, arba žmogus, kuris prarado regėjimą, kai buvo mažas, jis nemato tamsos. Kaip mes galvojame, kad žmogus neregys gyvena tamsoje ir kaip mes užsimerkiam ir atrodo tamsa. Ne, neregys nemato tamsos. Ir jis vienas, kai aš skaičiau istorijas, nes norėjau sužinoti, ką jie iš tikrųjų jaučia. Ir įdomi labai, dauguma iš jų sako, mes matom rūką. Tirštas rūkas, kuris yra pastoviai, tai yra diena ir naktį. Ir tu tiesiog pripranti jį nepastebėti, nes tu pradedi labiau kreipti dėmesį tai, ką tu girdi, į tai, ką tu jauti. Kaip žmogus, kuris mes kaip sėdėm, nepastebėm savo nuose, nors jis yra, ir jeigu jūs dabar pamatysite, jūs galite jį pamatyti. Bet mūsų protas sukurtas taip, kad jis nepastebėjo, kad mes turime tą nuose. Taip ir neregys, jis nemato tamsos, nes tamsa yra tamsios spalvos, o jie spalvų negali matyti aplamai, nes jų protas jau yra perdarytas ant tiek, kad jie nesugeba ir nesuvokia, kas yra spalvos. Ir dėl to yra toks, kaip rūkėjas sako, gyvena. Taigi, draugai, gyvenimas toks, kuris patyrė šitas neregys, jis yra kasdien, jis nesikeičia. Jis atsikelia ryte. Ir jis eina miegoti. Ir jis mato tą patį vaizdą, jis gyvena tą patį gyvenimą. Taigi, kai mes nuo 46 eilutės parašyta, kad Jėzus su mokiniais ėjo iš Jericho miesto, sugausi minę parašytą. Sugausi minę. Ir aš tikiu, skaitant raštą, kad Jėzus, kai vaikštėdavo su savo mokiniais, dažnai buvo, dažnai, ne visada, bet dažnai ėjo minę, paskui jį. Ir mes žinome, kad minios vaikšto tam, kad paklausyt, ką Jėzus pasakė. Kai kurie norėjo pamatyti stebuklą, kai kurie norėjo galbūt pagauti Jėzų už jo, pagauti jo žodžius ir apkaltinti kažką. Visada buvo įvairių žmonių minyje. Nebuvo visi, kurie žavėjosi Kristumi, buvo tie, kurie norėjo Kristų apkaltinti, kad jis nesilaiko įstatymą, kad jis daro stebuklus šeštadienį, ar kad jis gydo žmonės dieną, kurį neturi gydyti. Ir šį kartą iš Jericho ėjo irgi minė, ir jis ėjo. Ir žino, draugai, žmonės, kurie sekė paskui Kristų toj minioje, aš tikiu, kad ten buvo įvairių žmonių, bet žmonės, kurie sekė, ten buvo žmonės, kurie net nenorėjo pašvesti savo gyvenimą nei jam, nei jo mokiniui. Jie tiesiog norėjo pamatyti stebuklą, jie norėjo tikėjusi kažko gauti. Tai yra žmonės, kurie tikisi kažko gauti, bet niekada nepasiruošusi duoti atgal. Tai yra klausytojai, kuriems patinka klausytis kažko naujo. Tai yra žiūrovai, kurie nori pamatyti, entertainment. Različinė, bet žodis pamiršau lietuviškai. Kaip pasilinksminimą, jo, kad pasilinksmintimą, nes gyvenimas tais laikais yra nuobodus. Tai yra darbas ir namai, galbūt ten vaikai, darbas, namai, ir štai jie girdi, Jėzus ateina, daro stebuklus, kažką naują, gali pamatyti, ir jie minioje eina, jie klausosi, bet tam, kad pasilinksminti, jie mato, tam, kad būtų kažkas naujas, būtų įdomu, bet žino, draugai, jie ėjo tol, kol Jėzaus mokymas ir jo žodžiai nebuvo jiems iššūkiai. Ir kada žodis jo tapo iššūkis jiems, jie pasitraukdavo. Kada jo žodis sakė, klausyk, mielasis, tau reikia keistis, tau reikia sustoti čia, jie pasitraukdavo, jau tapo nebeįdomu, jau nelinksma. Ir tokia minia dažnai pasitraukdavo nuo Kristaus. Ir štai yra ta minia, kuri išeina iš Jericho, siekint paskui Kristų, kuri nesitikė pasikeisti. Ir kada jie išėjo, jie pastebėjo, kad yra Bartimėjus, neregis. Žmogus, kuris dažnai galbūt ten buvo. Mes nežinom iš tikrųjų, ar jis buvo aklas nuo gimimo, ar jis tapo aklas dėl nelaimingo atsitikimo. Bet kaip bebūtų, jo padėtis yra baisi. Ir aš pradžioj pamokslo paaiškinau, kaip maždaug gyveno. Ir vienas neregys, kai internete aš skaičiau apie jų gyvenimą, jis sakė, tai yra našta. Jis įvaizduok, jis sako, tu turi svorį 30 kg, 16 kg, kuri pririštas prie tavęs ir tu visada turi tai nešioti. Tu negali atsiriboti nuo savo naštos, tu negali atsiriboti nuo savo negalios, tu turi visada jį. Tai yra gyvenimas praktiškai be vilties, kad pas tave kažkas pasikeis. Tu turi tik tai adaptuotis, tu turi susitaikyti ir gyventi jau tokį gyvenimą. Tai yra gyvenimas, Bartimėjus gyvena tokį gyvenimą, kuris buvo priklausomas nuo kitų žmonių. Tai buvo gyvenimas priklausomas nuo jų malonės, ar jie duos man pavalgyti šiandien. Ar jie įdėsi mano ištistą ranką skatiką, ar jie pasišaipys iš manęs. Galbūt kažkas ir dės akmenį man. Galbūt eis vaikai, kurie bus žiaurus ir jie mane atmėtis dulkim. Ir aš nežinosiu, kokie čia vaikai. Aš sėdžiu ir aš nieko nematau. Ir štai yra Bartimėjus, tai yra jo gyvenimas, jo realybė tokia kasdien. Jis turi ribumą savo gyvenimą. Ir žino, draugai, daug iš mūsų gyveno ir neturi fizinių kažkokių negalių arba ribojimų, bet jie nepaisant to vis tiek gyveno kaip Bartimėjus. Jie vis tiek gyveno taip, kaip gyveno šitas Bartimėjus, be vilties, kad kažkas gali pasikeisti. jie gyvena nuo priklausomybės, nuo kitų nuomonių. Jie gyvena su ta našta ir negali kažkodėl atsikratyti tos naštos. Žmonės gyveno santokoje, bet ta santoka jau tokia tampa kaip tirštas rūkas, kurio tu ateini ir tu gyveni, bet žmonės nieko negali padaryti ir jie gyvena tokį gyvenimą. Jie gyvena pasipiktinimą, jie gyvena ir zlumę, jie gyvena piktumę. Jie atneša skausmą vienas kitam, bet jie vis tiek taip gyvena. Ir tai yra baisu. Tai yra baisu gyventi tokį gyvenimą. Ir tu priklausai nuo kažkokios malonės. Ta prasme, galbūt kažkas pasikeis šiandien, galbūt oras bus geresnis ir mano sutuoktinis ar sutuoktinė nebus tokia pikta. Galbūt aš nebūsiu toks šiandien piktas, galbūt mane nieks nesusierzina, nesuerzina ir aš ateisiu namo ir nepradėsiu šaukti ant kitų. Yra. Tai yra baisus gyvenimas, bet taip gyvena žmonės. Šitas Bartimėjus, jis parašyta Elgetavo, jis prašė žmonių padėti jam gyventi, nes jis pats nesugebėjo. O ką iš tikrųjų žmogus, kuris aklas, gali padaryti? Kokį darbą jis gali dirbti tais laikais? Jokio. Tai yra absoliučiai, aš sakyčiau, tamsa. Tai yra taip liūdna gyventi, kada tu esi atskirtas, tu esi niekas. Tavęs niekas nepastebė. Tu sėdi elgetaudamas, šalikėlėje parašyta, jis sėdi, žmonės praeina. Pripranta prie tavęs, tu pripranti prie tų žmonių, kurie praeina, tu girdi, kaip jie galbūt kalba, kaip jie juokiasi, bet tai yra svetima tavo. Ant tiek svetima, kad tave pradeda tai erzinti. Bet ačiū Dievui, kad jis buvo girdintis, jis buvo aklas, bet jis girdėjo ir galėjo klausyti. Ir štai jis išgirdo, kad žmonės kalba, kad ten eina Jėzus. Įsivaizduokite, eina minia žmonių, visi kažką kalba, kiekvienas kažką pasakoja, kažkaip kalba ir jis girdė, Jėšuo, Jėšuo, Jėzus, Jėzus, Jėšuo. Galbūt jis girdėjo apie tą Jėzų, kad jis daro stebuklus. Ir štai jis, žmonės praeina ir nepastebė jį, nu malą mažą kaip, vėlgi tas vienas ar kitas sėdi tenai, visada jų būna ir visada bus. Ir minia eina kalbas ir vienas iš jų staigiai pradeda šaukti, Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs, staiga iš nematomo elgeto, jis tapo matomas. Jis buvo tas, kuris nebuvo matomas niekam ir niekam nebuvo įdomu, staigiai per vieną šauksmai apie jį iš karto visi minioj sužinojo, štai yra žmogus, kuris išdryso pakelti balsą. Žinot, draugai, klausa iš tikrųjų yra labai svarbi. Kristus apie tai labai daug kalbėjo. Apie klausą. Ne apie tai, kad žmogus turi ausis, bet apie tai, kad ausis turi sugebėjimą ir turėti sugebėjimą klausyti. Ir štai šitam elgetui, galbūt tai buvo paskutinis šansas gyvenime aplamai pakeisti jam. Tai buvo paskutinis šansas jam. Nes ėjo Kristus, ėjo Jėzus. Šiandien galbūt kažkam iš jūsų, galbūt irgi yra paskutinis šansas. Jėzus yra šiandien su mumis. Aš nežinau, galbūt išgirdęs šį pamokslą, galbūt jūs turit girdėti ir klausyti. Kas galėjo būti tarp, kas galėjo sutrukdyti, arba koks trukdis galėjo būti tarp Bartimėjaus ir jo išgydymo, tarp Bartimėjaus ir Jėzaus? Koks buvo trukdis? Nenoras keisti save? Galbūt baimė? Juk aš jau adaptavausi, jau prisitaikiau prie savo tokio gyvenimo. Aš jau sėdėjau, visada taip gyvenau, aš nežinau, kiek metų, 40, 30, buvo 50 metų. Bet jis taip gyvena jau. Kam kažką keisti aplamai? Galbūt aš susitaikiau su savo tą naštą ir negalę. Galbūt jam trukdė gėda išeiti Gal jam trukdė gėda šaukti? Kas galėjo trukdyti jam? Baimė, kad Kristus jį nesugebės išgydyti, ar galbūt baimė, kad Kristus jį pasmers ir pasakys, kad tu čia atėjai, tu su nuodėmėmis čia. Kiekvienas, draugai, tegul užduoda tą savo tą klausimą. Kas stovi tarp jūsų ir Jėzaus? Tarp jūsų, koks jūs esate šiandien ir jūsų, kuris esate rytoj? Tarp jūsų negalio šiandien ir tarp jūsų išgydymo rytoj. Kas stovi? Žmonės? Baimė, kad jūs žmonės pastebės, kad jūs šaukite Kristų? Baimė, kad minia pasmerks tave? Galbūt nuodėmės mažinimas tos nuodėmės, kad nuodėmė kartais mes sumenkinam ir atmetam, kad mes turim jį, kad mes turim tą nuodėmę. Atmetimas galbūt, kas trukdo mums iš tikrųjų ateiti ir šaukti, Jėzau, Dovydas, sūnau, pasigailėk mane. Bartimėjaus iš tikrųjų, kuris jam buvo tai paskutinis šansas, aš manau, jo noras buvo toks didelis pasikeisti ir toks didelis tikėjimas, kad tai įmanoma, kad visus trukdys buvo pašalintos akimirksniu jo mintise. Jis pradėjo šaukti ant tiek, žinodamas, kad taip dėmesį pritrauks minios ir žmonės jį pamatys, bet jį pamatys taip pat ir Jėzus. Bet jį taip pat pamatys ir Jėzus. Ir parašyta nuo 48 eilutės toliau, daugelis jį draudė, kad nutiltų. Bet jis dar garsiau šaukė, Dovydas, sūnau, pasigailėk manęs. Aš manau, kodėl daugelis pradėjo jį bandyti nutilti. Kodėl ta minia norėjo, kad ką tu čia išsikyši, sidėk jau toks, koks tu esi, ką tu nematai, mums visiems Jėzaus reikia. Jis eina su misija, eina čia. Darbus daryti, tu čia jį dabar trukdysi su savo prašymais. Sidėk jau čia jau, štai imk tau, skatyka tavo, ką tu čia dabar išsikyši. Aš jums pasakysiu, visada bus balsai, kurie bandys jūs nutildyti. Visada. Bet jeigu jūs klausysite tos balsus, visada sėdėsite šalikėlėje. Visada sėdėsite šalikėlėje. Žmonės, kurie turėjo rodyti jam gailestingumą, tapo jo priešai. Žmonės, kurie turėjo rodyti jam priimtinumą ir matyti jo padėtį ir pagailėti, tapo priešais ir tapo jų, pradėjo jo nutilti. Klausimas, o kam tau reikia kažką keisti? Pažiūrėk į save, kad tu jau keisi čia. Ir tu 60, 50, 30 metų. Kas tu iš vis įsi, kad Dievas rodytų tau kažkokį gailestingumą? Ar užtarnavai Dievo gailestingumą? Sėdėk ir mąstyk. Ar nežinai, kad Dievas turi rimtesnių dalykų, negu klausyk tavo vaitojimą? Eik tu, gėda turėtum rodyti savo nuogumą ir savo aklumą. O ką, tau blogai gyvenasi, kad tu nori kažką keisti? Yra žmonės, kurie blogiau gyvena už tavęs. Yra įvairi balsai, draugai, kurie bandys jūs nutilti. Ir atrodo, kad tie draugai, tie žmonės arba tos aplinkybės, kurios turi būti jūsų draugais, tam akimirksniu priešais. Bet tačiau Bartimėjus, matant tokį reikalą, jis pradėjo šaukti dar garsiau. Matot, kad nutilti tą minę, kurį bandėt nutilti tave, tu turi šaukti dar garsiau. Tu turi būti matomas dar gar stipriau Dievui matomas. Nes tokia jėga pokyčiams tavyje yra ir turi būti, kad niekas tave negalės nutildyti. Ir matote, baimė ir gėda iš tikrųjų nuėjo į antrą planą. Į pirmą planą išėjo noras gyventi kitaip. Noras gyventi laisvai, be negalios, noras gyventi be mano šitos negalės. Draugai, ir mes skaitome istoriją toliau parašytą, Jėzus sustojo ir tarė, pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį, sakydami, pasitikėk, kelkis, jis tave šaukia. Skirtingi vertimai sako, ne tik pasitikėk, bet drąsos. Tai drąsiau, kelkis, jis tave šaukia. Jo šauksmas, jo balsas buvo išgirtas. Dabar Jėzus tave šaukia, tu šaukiau Jėzų, dabar jis tave šaukia. Tu jį šaukiai, tu norėjai kreipti į dėmesį, kad jis pamatytų tave, jis tave pamatė ir jis dabar šaukia tavęs. Žinot, draugai, mažai šaukti Dievui, Dieve padėk, Dieve pakeisk mane, Dieve paimk mano nuodėmį, Dieve išgydyk mane, Dieve pakeisk mano kelią, Dieve skendu. Maža to daryti iš tikrųjų, nes kada tu taip darai ir kada Dievas ateina, jis nori iššaukia tave, jis nori, kad tu dabar pas jį ateitum. Jis nori, kad tu parodytum, kad tu nesėdi. Žinot, kaip elgitas sėdi, yra tokios elgitas, vat sėdi. Ir jie nieko nenori, niekur neįeis. Jie nori, kad tu prieitum ir duotum jiems. Jie nori, kad tu prieitum ir kad tu nusilentum ir duotum, nes jie nenori, jie tą priprato. Ir galbūt šitas elgitas, galbūt jis yra vienas iš tų daugelių, kurie nieko nenori keisti, jie tiesiog iškiša ranką, kad tu įdėtum pinigus. Bet Kristus pašaukė. Aš manau, pašaukė ne šiaip savo, bet pašaukė, kad pamatyt, ar tu turi tą tikėjimą. Kažkas gali pasakyti, ar tu nematai, kad aš esu invalidas? Kur aš dabar eisiu? Aš nematau, kur eiti reikia. Ar ne tau lengviau prieiti prie manęs, Jėzus? Ar ne lengviau ateiti ir neteisingiau būti, kad tu ateitum prie manęs? Nes pažiūrėk, koks aš esu. Jėzus žino, koks tu esi. Jėzus žino tavo puikybę širdį. Jėzus žino tavo išdidumą širdį. Jėzus žino tavo baimės. Jėzus žino, koks tu esi storžėvis. Jėzus žino tavo širdį neatgailaujančią. Jėzus viską žino. Bet jis sako, pašaukite. Tegul ateina jis prie manęs. Ir žmonės, kada išgirdo Kristaus balsą, pasikeitė vėl akimirksnį ir sako, pasitikėk arba drąsiai, kelkis, eik pas Jėzų, jis tave šaukia. Bet todėl, kada Jėzus šaukia tavęs, jokios jėgos iš tikrųjų negalės sutrukdyti tavo teitinį, bent tavo asmeninis širdies kitumas neleis tau atsistoti ir ateiti pas Kristų. Ir aš tikiu, tam, kad ateitų pas Dievą, tau reikia drąsos, tau reikia tikėjimo. Ne vienas su Dievu niekada nekalbės iš didumo pozicijų. Ne vienas niekada neateis puikybėje pas Dievą parodyti, koks jis yra. Bartimėjas iš tikrųjų buvo pažemintas. Jau pati liga, jau pati negalė yra pažeminimas žmogui. Jis jau nebegali matyti. Jis jau įžeistas žmonių, jis yra sužeistas, jis turi savivertę žemą, jis yra niekas šią visuomenę. Ir ką Dievas dar prašo? Ateik pas mane. Dievas jį prašo dar kartą ne tik nusižeminti, bet turėti nuolankę širdį. Kad niekada nebūtų toks, o gal tu prie manęs prieisi, Jėzau, ir pakeisi mane, ir pripildysi mano rankas katikais, ir pripildysi mano prašymą patenkinsi. Jis taip, jeigu jis neatsistotų, draugai, aš tikiu, jeigu jis neatsistotų ir neateitų pas Jėzų, jis pasiliktų toks pats. Jis tikėtų, kad galbūt Kristus gali, jis tikėtų, kad Kristus yra Dovydo sūnus, bet jo padėtis niekada nepasikeistų dėl to, kad jis neatsistojo ir neatėjo pas Jėzų. Ir mes skaitom toliau, kad tas nusimetęs apsiaustą pašoko ir atėjo prie Jėzaus. Aš visada stebėjusi, kodėl jis turėjo numesti savo apsiaustą, kodėl jis turėjo ateiti nuogas pas Jėzų. Kiek besmirdėtų tavo drabužiai, o jo drabužiai yra smirdintis, Taip, įsidėję prie kelio. Taip, žmogui, kuris yra aklas, labai sunku eiti net į tualetą. Labai sunku dėl to, kad tu nieko nematai. Tu gali įsipurvinti. Draugai, jis atėjo nuogas. Nes nuogumas visada simbolizavo atvirumą. Atvirumą. Aš atidengtas esu. Kiekvienas iš mūsų kažką slepia savo širdį, savo gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų turime ką slėpti. Nuo žmonės, nuo savo artimuosius, nuo bažnyčios, nuo Dievo. Mūsų nuodėmės, mūsų klaidas. Ir tas nuogumas, draugai, kuris, ta prasme, baimė būti nuogiam, nuogam iš tikrųjų atneša gėdą. Aš nenoriu būti nuogas, aš nenoriu patirti tą gėdą. Bet aš jums noriu pasakyti štai ką. Kai Adomas ir Ieva nusidėjo, nepakluso Dievui, jie pasislėpė ir jie paėmė lapus ir apsidengė. Ir kada Dievas atėjo, jie sakė mums gėdą, nes esame nuogi. Čia mes matom, Bartimėjus atvirkščiai padarė. Jis numetė apsiautą ir tapo nuogas. Štai koks aš esu visas, pamatyk Jėzų mane, pamatyk Dievą. O kaip giminė, kaip tie žmonės, ką jie pagalvos? A jau nesvarbu, ką žmonės pagalvos. Dabar tu esi prieš Dievą, tu nestovi nuogas prieš žmonės, tu stovi nuogas prieš Dievą ir jam to reikėjo labai. Jėzus jo paklausė, o ko tu nori, kad tau padary, ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė rabūnė, kad praregėčiau. 51 eilutė. Dažnai labai mūsų nuodėmis, mūsų netobulumai, mūsų klaidos, gyvenimo būdas tampa dalyku, kuriuo mes dengiam savo gyvenimą. Ką aš noriu pasakyti? Pavyzdžiui, žmogus, kuris aklas, jis gali dengti savo aklumų, pavyzdžiui, jis gali dengti šitą tinginystę. O tai ką aš galiu daryti? Aš esu aklas, aš nieko negaliu padaryti. Bet iš tikrųjų žmogus dengia savo tinginystę, jis nieko nenori daryti. Žmogus gali dengti aklumų savo kvailumą. Žmogus gali padengti savo aklumo grubumą, savo širdies kitumą, savo nepykantą kitiems. O tai ką, visi kiti normaliai mato? O kodėl man nesipykti? Aš turiu teisę pyktis, aš aklas esu, aš ne toks kaip jie. Jie niekada nežino, ką aš turiu savyje, ką aš jaučiu. Ir draugai, aklumas tampa prielaida arba padengimo padengti gilesnius dalykus. Ir kada Kristus paklausė, ko tu nori, kai kuriems gali pabūti akivaizdžiai, jis nori būti regintis. Bet ar iš tikrųjų regėjimas, draugai, atneša atsakomybę? Regėjimas atneša atsakomybę. Todėl, kada tu matai, kad tu esi toks, ir tu matai, kur tu eini, ir tu matai, ką tu darai, tu neši atsakomybę už tai. Kristus, kalbėdamas su farizėjais, jie pasakė, ar negu mes akli esame? Jėzus jiem atsakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet dabar sakote, mes regime, todėl jūsų nuodėmė pasilieka. Tai yra labai, tai Jono 9:41. Kodėl? Dėl to, kad jeigu tu įsireginti, sakai, aš viską žinau, aš viską matau, man nieko nereikia, bet tu esi nuodėmėse, tu būsi atsakyti, tu turėsi atsakyti už tą nuodėmę, tu turėsi atsakyti už savo širdį, tu turėsi atsakyti už savo žodį, tu turėsi atsakyti už savo mintį, tu turėsi atsakyti už savo kelią, tu neši atsakomybę ir tai yra sunku kartais ir ar reginti žmogus kurį tu pasidarysi, ar tu būsi atsakingas ir norėsi atsakyti dabar už savo, už savo gyvenimą. Nes tu negalėsi prisidengti, kad tu neini į darbą, pavyzdžiui, tu negalėsi prisidengti, kad tu negali dirbti, tu jau įsiregintis. Tu įsiregintis, tu dabar nesidėsi šalikėlį. Jeigu tu taip pat sėdėsi, tu įsibūkas ir tu įsiniekos pas tave niekada nepasikeis. Ir jis paklausė, tai ko nori, kad tau padaryčiau? Ir šitas žmogus tikrai norėjo pakeisti savo gyvenimą. Šitas žmogus, kuris šaukė ir kuriam buvo nesvarbu minia, jam buvo niekas nesvarbu išskyrus Jėzų, kuris gali padaryti jį reginčiu. Ir jis sakė, aš noriu praregėti. Tada Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas, oho, tavo tikėjimas išgydė tave, draugai, laikas bėga. Tavo tikėjimas išgydė tave, jis toj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų. Paskui Jėzų. Tikėjimas yra svarbu. Tikėjimas ne tai, kad Dievas yra, bet tikėjimas, kad Dievas gali. Ir turi galią. Žmogus, kuris praregėjo, negali šiaip savo matyti. Jeigu aklam žmogui jūs duosite akis, naujos akis, jis vis tiek nesugebės gyventi. Dėl to, kad jo protas turi būti pajėgus priimti erdvinį matymą. Jo protas turi būti pajėgus apdoroti spalvas į tą informaciją 80%, kurias mes gavome. Žmogus, kurio protas pripratęs to negauti, jis tiesiog negalės gyventi. Tai Jėzus pakeitė ne tik jo akis, jis pakeitė jo protą, jis pakeitė jo sąmonę, jis pakeitė visą vidų, kad jis galėtų matyti ir galėtų vadovautis regėjimu ir eiti paskui Jėzų. Draugai, jeigu jūs jaučiate, kad jūsų gyvenimas yra toks kaip šito Bartimėjaus, jeigu jūs jaučiate, kad jūsų gyvenimas tampa visiška migla ir rūkas, kasdienis rūkas, be vilties, aš jums sakau, jūs turite pasakyti kaip Bartimėjus. Nepaisant žmonių, nebe baimės, koks tu esi, nebijodamas, kad gali būti skaudės, nes tu apnoginsi save, tu parodysi save, koks tu esi. Bet jeigu tu tai nepadarysi, tavo gyvenimas niekada nepasikeis. Jeigu tu šauksi Dievo, bet neateisi pas jį, tu tik tai būsi tas, kuris sėdi šalikėlį. Ir aš kviečiu, jeigu jūsų gyvenimas yra panašus, ateikite pas Jėzų. Ateikite pas Jėzų. Jeigu jūs norite maldos, jūs galite ateiti čia pat ir dabar, žmonių akivaizdoje minios, mes pasimelsime. Bet jeigu jūs turite tą jausmą ir turite tą potraukį, galvodami, Dieve, Dovydo sūnaus, pasigailėk manęs. Pasimelskime. Viešpatie mūsų Dieve, išgydyk mūsų aklumą. Pakeisk viešpatį mūsų gyvenimą, kad mes galėtum regėti, kur tu eini ir sekti paskui tavęs. Suteik mums viešpatį galę, pašalink baimę, pašalink visą gėdą, pašalink balsus, kurie trukdo mums, kurie šnipdžia mums, kam tau kažką keisti. O tai tu dar nepasiruošęs, o tada dar to nereikia. Dieve, leisk mums šaukti dar labiau, kad mes nutildytum tą minę. Jėzaus vardu viešpatė. Viešpatė, pasigailėk mus, Dovydo sūnau, Jėzaus vardu. Amen. Brangieji, tiek šiandienai.